Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev sožalni telegram ob tragičnem streljanju v krščanski šoli v Nešvilu ter ob smrti kardinala Karla Jozefa Rauberja. Sveti oče med katehezo, samo srečanje s Kristusom spreminja življenje. Papež spomnil na Ukrajino in blagoslovil nano knjigo Stacio Orbis. Papež Frančišek je v Turčijo poslal 10.000 kosov zdravil za žrtve potresa. Papež Frančišek je poslal sožalni telegram škofu Mainza Monsignorju Petru Kolgrafu ob smrti kardinala Karla Jozefa Rauberja, ki je umrl 26. marca letos v starosti 88 let. Žalostjo sem sprejel novico, da je Gospod Bog z tega sveta za prehod v večnost poklical svojega služabnika kardinala Karla Jozefa Rauberja. Njegovo duhovniško in škofovsko življenje je posebej zaznamovalo služenje Petrovim naslednikom, večnemu in vidnemu načelu in temelju enosti. Tako se je pokojni vdano posvetil delu za edinost Božjega ljudstva, tako v rimski kuriji kot na različnih koncih sveta kot apostolski nunci. Kot pravi pastir cerkve, je bil v vsakem dejanju poln Kristusove ljubezni, ki ga je vodila, da je ni obdržal zase, ampak da jo je brez zadržkov in z veseljem prenašal človeštvo. Naj zdaj večno hvali usmiljeno odrešenikovo ljubezen. Iz srca podeljujem apostolski blagoslov vsem tistim, ki se pokojnega kardinala spominjajo v molitvi in v evharistični daritvi. Smrtjo kardinala Karla Jozefa Rauberja kardinalski zbor šteje 222 kardinalov, od teh 123 volivcev in 99 nevolivcev. Kardinal Pietro Parolin je v imenu svetega očeta Frančiška poslal sožalni telegram monsignorju Jozefu Marko Spaldingu, škofu Nešvila, ob nedavnem tragičnem streljanju v krščanski šoli v Nešvilu, v katerem so bili ubiti 3 otroci in 3 odrasli. Globoko užaloščen ob novici glede nedavnega streljanja v krščanski šoli v Nešvilu, vas njegova svetost papež Frančišek prosi, da izrečete njegovo iskreno sožalje in zagotavljanje njegove molitve vsem, ki jih je prizadelo to nesmiselno dejanje nasilja. Pridružuje se celotni skupnosti v žalovanju za umrlimi otroci in odraslimi in jih izroča v ljubeči objem Gospoda Jezusa. Prav tako kliče tolažbo in moč Svetega Duha na žalujoče družine in moli, da bodo potrjeni v veri v moč vstalega Gospoda, ki zdravi vsako bolečino in neizrekljivo zlo spremeni v dobro.
Sveti oče je katehezo med tokratno splošno audienco posvetil liku Svetega Pavla in njegovi gorečnosti za evangelij. Poudaril je, da za kristjana spreobrnjenje pomeni doživeti isto izkušnjo padca in ustajenja, ki jo je doživel Pavel in ki je izvor njegovega apostolskega zagona. Na začetku kateheze je bil prebran naslednji odlomek iz pisma Galačanom.
Fratelli,
bratje,
io non ero personalmente conosciuto.
Cerkvam po Judeji, ki so v Kristusu, sem bil osebno nepoznan. Le slišali so, tisti, ki nas je nekoč preganjal, zdaj oznanja vero, ki jo je nekoč skušal zatreti. In slavili so Boga zaradi mene.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dober dan. Na poti katehez o apostolski gorečnosti se bomo od danes dalje zaustavili ob nekaterih osebnostih, ki so na različne načine in v različnih časih zgledno pričale o tem, kaj pomeni gorečnost za evangelij. In prvi pričevalec je seveda apostol Pavel. Njemu želim nameniti 2 katehezi. Zgodba o Pavlu iz Tarza je zelo pomenljiva v povezavi s to temo. V prvem poglavju pisma Galačanom in tudi v pripovedi apostolskih del lahko vidimo, da se njegova gorečnost za evangelij pojavi po njegovem spreobrnjenju in zamenja njegovo prejšnjo gorečnost za judovstvo. Bil je goreč za Mojzesovo postavo, za judovstvo. In po spreobrnjenju se ta gorečnost nadaljuje, vendar zato, da oznanja Jezusa Kristusa. Pavel je bil zaljubljen v Jezusa. Savel, to je prvo Pavlovo ime, je bil že goreč, vendar pa je Kristus njegovo gorečnost spreobrnil, od postave k evangeliju. Svojim zagonom je prej želel cerkev uničiti, potem pa jo gradi. Lahko se vprašamo, kaj se je zgodilo, da je prešel od uničevanja k gradnji? Kaj se je v Pavlu spremenilo? V kakšnem smislu se je spremenila njegova gorečnost, njegov zagon za Božjo slavo? kaj se je zgodilo. Sveti Tomaš Akvinski uči, da z moralnega vidika strast ni ne dobra, ne slaba. Če jo uporabljamo krepostno, postane moralno dobra, zaradi greha pa slaba. V Pavlovem primeru tisto, kar ga je spremenilo, ni bila zgolj ideja ali prepričanje. Bilo je srečanje z ostalim gospodom. Ne pozabite tega. To, kar spremeni življenje, je srečanje z gospodom. Srečanje z ostalim gospodom je spremenilo celotno Saulovo življenje. Pavlova človeškost, njegova strast do Boga in njegove slave ni izničena, ampak preoblikovana. Sveti duh jo spreobrne. Edini, ki lahko spremeni naša srca, je Sveti duh. In to velja za vsak vidik njegovega življenja. Prav tako, kot se zgodi pri Evharistiji. Kruh in vino ne izgineta, ampak postaneta Kristusovo telo in kri. Pavlova gorečnost ostane, vendar postane gorečnost za Kristusa. Smisel se spremeni, gorečnost pa je ista. Gospodu služimo z našo človeškostjo, z našimi lastnostmi in značilnostmi, vendar pa to, kar vse spremeni, ni ideja, ampak resnično življenje, kot pravi sam Pavel. Če je kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo, beremo v drugem pismu Korinčanom. Srečanje z Jezusom Kristusom te spremeni od znotraj. Naredite drugega človeka. Če je kdo v Kristusu, je nova stvaritev. To pomeni biti nova stvaritev. Postati kristjan ni ličenje, ki ti spremeni obraz. Ne. Če si kristjan, se spremeni tvoje srce. Ne gre, da si kristjan samo na videz. Resnična sprememba je sprememba srca. In to se je zgodilo Pavlu. Gorečnost za evangelij ni vprašanje razumevanja ali študija. Lahko študiraš vso teologijo, ki jo želiš. Lahko preučuješ sveto pismo in postaneš ateist ali posveten. Ne gre za vprašanje študija. V zgodovini je bilo veliko teologov, ki so bili ateisti. Študij je potreben, vendar pa ne ustvarja novega življenja milosti. Spreobrniti se pomeni podoživeti isto izkušnjo padca in vstajenja, ki jo je imel Savel oziroma Pavel in ki je izvor preobrazbe njegovega apostolskega zagona. Kakor pravi sveti Ignaci, duše ne nasiti in ne zadovolji obilnost znanja, temveč notranje čutenje in okušanje stvari.
Pensiamo ognuno di noi.
Vsak izmed nas naj pomisli, sem veren, dobro. Molim, da. Trudim se, da bi izpolnjeval zapovedi, da. Toda, kje je Jezus v tvojem življenju? Ah ne, jaz delam stvari, ki jih zapoveduje cerkev. Kje pa je Jezus? Ali si srečal Jezusa? Si govoril z Jezusom? Ali vzameš evangelij? Ali se pogovarjaš z Jezusom? Se spomniš, kdo je Jezus? In to je nekaj, kar nam toliko krat manjka. Kako je Jezus vstopil v tvoje življenje? Kakor je vstopil v Pavlovo življenje. Ko vstopi Jezus, se vse spremeni. Toliko krat smo slišali komentarje o ljudeh. Poglejte tistega človeka, ki je bil hudobnež, zdaj pa je postal dober. Kdo ga je spremenil? Jezus. Našel je Jezusa. Ali se je tvoje življenje, ki je krščansko, spremenilo? Če Jezus ni vstopil v tvoje življenje, se to ni spremenilo. Lahko si kristjan samo na zunaj. Jezus mora vstopiti vate in to te spremeni. In to se je zgodilo Pavlu. Zato je Pavel rekel, da nas Kristusova ljubezen žene. Je tista, ki nas žene naprej. Enako se je zgodilo vsem svetnikom. Ko so našli Jezusa, so šli naprej. Lahko še naprej razmišljamo o spremembi, ki se je zgodila v Pavlu, ki je iz preganjavca postal Kristusov apostol.
Notiamo che in lui si verifica una specie di paradosso.
Opazimo, da se v njem pojavlja nekakšen paradoks. Dokler se ima za pravičnega pred Bogom, čuti, da upravičeno preganja, zapira v ječo, celo ubija, kot v Štefanovem primeru. Ko pa ga razsvetli ostali gospod, odkrije, da je bil bogokletnik in nasilnež. Takrat začne biti resnično sposoben ljubiti. In to je pot. Če kdo izmed nas reče, hvala ti, gospod, da sem dober človek, delam dobre stvari, ne delam velikih grehov, to ni dobra pot. To je pot samozadostnosti. To je pot, ki te ne opravičuje. To je eleganten katoličan. Toda eleganten katoličan ni svet katoličan, je eleganten. Pravi katoličan, pravi kristjan je tisti, ki sprejme vase Jezusa, ki spremeni tvoje srce. Danes vam vsem zastavljam naslednje vprašanje. Kaj mi pomeni Jezus? Ali sem mu dopustil, da je vstopil v srce? Ali pa ga imam samo pri roki, vendar mu ne dovolim, da bi vstopil v mojo notranjost? Ali sem dopustil, da me on spremeni? Ali pa je Jezus le ideja, teologija, ki gre naprej? In to je gorečnost. Ko človek najde Jezusa, čuti ogenj in kakor Pavel mora oznanjati Jezusa, mora govoriti o Jezusu, mora pomagati ljudem, mora delati dobre stvari. Ko človek najde idejo o Jezusu, ostane ideolog krščanstva in to ne opravičuje. Opravičuje nas samo Jezus. Če si ga srečal in mu odprl vrata svojega srca, ideja o Jezusu te ne opravičuje. Naj nam Gospod pomaga najti Jezusa, srečati Jezusa in naj ta Jezus odnotraj spremeni naše življenje in nam pomaga pomagati drugim. Hvala. Sveti oče je tudi med tokratno splošno audienco spomnil na vojno v Ukrajini. Med pozdravi italijanskih romarjev je prosil, naj ustrajamo v molitvi in bližini mučeni Ukrajini. Po koncu splošne audience pa je papež Frančišek blagoslovil satelit, ki bo 10. junija iz Kalifornije v vesolje ponesel nano knjigo z govorom svetega očeta med stacijo Orbis na praznem trgu svetega Petra 27. marca 2020.
Benedica vos omnipotens, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Zdravila, ki so 27. in 28. marca z letali prispela v Turčijo, bodo namenjena turškemu prebivalstvu, ki ga je februarja letos prizadel silovit potres. Apostolska elemozinerija je v imenu papeža Frančiška nadaljevala s pošiljanjem zdravil v sodelovanju s turškim veleposlaništvom pri Svetem sedežu. Tudi tokrat, po uničujočem potresu 6. februarja, ki je opustošil Sirijo in Turčijo z več kot 50 tisoč žrtvami, dikasteri za karitativno služenje po papeževem naročilu sprejema nove palete zdravil, ki jih pošilja v Istanbul. Prvo pošiljanje je bilo opravljeno 27. marca, zatem pa drugo 28. marca. Gre za 10 tisoč kosov zdravil, ki so bila kupljena na priporočilo turškega veleposlaništva pri Svetem sedežu, ki pozna utrip razmer v državi, v Sirijo, opustošeno od potresa in vojne, s 15 milijoni ljudi v težavah. Je papeževa ekonomska pomoč v preteklosti že prispela po zaslugi apostolske nunciature, ki na to poskrbi, da se jo porabi v korist prebivalstva. Pomoč pošiljamo s turškimi letali, poudarja papežev elemozinjer kardinal Konrad Krajevski, pri čemer pazimo na višino in težo palet. Gre za zdravljenje, ki je mogoče s pomočjo prostovoljcev. Že po potresu, ki je povzročil skoraj 2 milijona razseljenih ljudi v Turčiji, se je elemozinerija zganila tako, da je poslala ne le zdravila, ampak predvsem hrano v pločevinkah, kot sta riž in tuna, termomajice, plenice in številne druge materiale, ki so odporni na dež in mraz. Istočasno je začel svoj obisk Sirije in Turčije prefekt dikasterija za vzhodne cerkve, monsignor Claudio Guggerotti.
Ubi caritas est vera, Deus ibi est.
Papež Frančišek je v ponedeljek 27. marca sprejel v audienco okoli 150 škofov, rektorjev, spiritualov, vzgojiteljev ter semeniščnikov škofovske konference Kalabrije. Potrebujemo majhne skupnosti, tudi znotraj velikega semenišča, ali semenišče po človeški meri, ki bo odsev duhovniškega zbora. To je zahtevno razločevanje, ni lahko. Vendar ga je potrebno opraviti in potrebno je o tem sprejeti odločitve. Ne bo vam Rim povedal, kaj morate storiti, ne, kajti karizmo imate vi. Mi dajemo ideje, usmeritve, smernice, nasvete, karizmo pa imate vi. Vi imate svetega duha za to. Če bi Rim začel sprejemati usmeritve, bi bila to klofuta svetemu duhu, ki deluje v delnih crkvah. Ta proces se začenja v številnih delih sveta in naravno je, da obstaja nekaj odpora. To je naravno. Potrebnega je nekaj napora za ta korak. Vendar se spomnimo, da navezanost na našo zgodovino in na pomembne kraje našega izročila novosti svetega duha ne sme preprečiti. da bi začrtala poti, ki jih moramo prehoditi, zlasti kadar to zahteva pot cerkve. Gospod od nas zahteva držo čuječnosti, da se ne bi zgodilo kot v Noetovih dneh, ko ljudje, vsi pozorni na običajne stvari, niso opazili, da se bliža potop. Potrebujemo odprte oči in pozorno srce, da bomo dojeli znamenja časa in gledali naprej. Vsem, ne samo škofom, vsem priporočam razločevanje, kaj hoče Sveti Duh za vaše cerkve. In to morajo storiti škofje, morajo se odločiti. Morate pa to storiti tudi vsi, da boste škofom povedali, kaj čutite in kako. Ideje. Celotno telo škofije mora pomagati škofu pri tem razločevanju. Potem pa on prevzame odgovornost odločitve. To govorim zlasti vam škofom, ki sanjate o dobrem vaše dežele in vam je pri srcu vzgoja bodočih duhovnikov. Prosim vas, ne pustite se ohromiti nostalgiji in ne ostajajte ujetniki provincializmu, ki naredijo toliko škode. In vi, zaslužni škofje, naj ne manjka vaša podpora temu procesu v tišini in molitvi. Pravim v tišini in molitvi, kajti ko je neki pastir končal svoj mandat, se pokaže njegov duhovni profil in način, na katerega je služil v cerkvi. Vidi se, če se je naučil posloviti se z odpovedjo do mišljenju, da je nepogrešljiv, ali pa še naprej išče prostore in pogojuje pot škofije. Kdor je zaslužni, je poklican, da s hvaležnostjo služi cerkvi na način, ki pristaja temu njegovemu statusu. In ni lahko posloviti se. Od vseh poslovitev zahteva, hoče napor. Napisal sem pismo o tej temi, ki se začenja z besedami. Naučiti se posloviti, ne da bi vohljal. Naučiti se posloviti in ohranjati tisto odsotno navzočnost, tisto daljno navzočnost, ki ve, da je zaslužni, vendar moli za cerkev, je blizu, vendar ne vstopa v igro. Ni lahko. Naučiti se posloviti je milost duha. Predragi, ravno kot danes 27. marca 1416 se je rodil vas sveti zavetnik Frančišek Pavelski. Lepo je, da ste tukaj prav na ta dan. Na smrtni postelji je rekel svojim sobratom, da nima nobenega zaklada, ki bi jim ga zapustil. In jih je spodbudil, ljubite se med seboj in vse delajte v ljubezni. To od vas pričakuje Kalabrija. Da vse delate v ljubezni, v edinosti, v bratstvu. Nekaj bi rad rekel. Bodite pozorni na sodišča. Tam se rodi toliko korupcije. Bodite pozorni. Bodite pozorni na sodišča. In naj bo tudi menjava na sodiščih. Zahvaljujem se vam za vaš obisk. Lepa skupnost ste in spodbujam vas, da bodite za vašo deželo kvas evangelija in živo znamenje upanja. Hodite skupaj in vzgajajte v enem semenišču ali v dveh ali v treh, vendar skupaj, ne osamljeno v majhnih skupinicah. Ta beseda skupaj je sporočilo. Kako biti skupaj, pa boste videli vi, ki ste na tej poti, vendar skupaj, ne izolirani, ne kot različna plemena, ne, skupaj, skupaj na način, ki ga boste izbrali. Bodite pogumni pri tej odločitvi, bodite pogumni. Nekaj me pretrese, ko grem tukaj v Rimu, zlasti kadar moram iti na letališče in grem mimo te vzgojnih hiš, ki so nekoč, govorim o 60-ih, 70-ih, morda prej, v 60-ih letih, v času, ko so cveteli poklici, velike vzgojne hiše, danes vse prazne. Težko je. Imejte vzgojni slog, ki bo vedno živ in ne bo odvisen od zunanjosti, ampak od moči Svetega Duha. In glede tega, pogumno sprejemajte odločitve. Pogumno. Gospod vas bo vedno spremljal, skupaj v bratstvu. In pojdite naprej v zaupanju in z veseljem. Marija naj vas spremlja in vas varuje. Marija je mati in mame vedo kako. Vedo bolje od nas. Iz srca vas se blagoslavljam. In prosim vas, ne pozabite moliti zame, za, ne proti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.